Με τώρα όμως την κυρία Αποστολάκη στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κύριε Μπαλταζή, καλό μεσημέρι και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, με ενδιαφέρον διαβάζουμε τις προτάσεις αυτές, παρεμβάσεις θα τις πω εγώ, του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος και έλεγα πως χθες εσείς καταθέσατε τις προτάσεις. Σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει εκδώσει ανακοίνωση και επί της ουσίας σας κατηγορεί ότι ανακαλύπτετε σήμερα όσα έγιναν χθες και ότι παρουσιάζεται ως νέα μέτρα τον νόμο του κράτους που ήδη εφαρμόζεται.
Κοιτάξτε,
πέρασε κατευθείαν στην επίθεση.
Μπορεί κανείς να επιμένει στο να υποτιμά την νοημοσύνη των Έλληνων πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμβιβαστεί με μια πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης, ενώ στην πραγματικότητα μεταθέτει όλο το βάρος στους πολίτες, υπερασπιζόμενοι με συστηματικότητα και συνέπεια την ασυδοσία στη λειτουργία των funds, των services και στην ηλικιώδη κερδοφορία των τραπεζών. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Mm-hmm. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που υλοποιούν. Οι αριθμοί άλλωστε τους διαψεύδουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ωκεανός χρέους που ξεπερνάει τα 240 δισεκατομμύρια. Περίπου ένα στους δύο συμπολίτες μας χρωστούν είτε στον ΕΦΚΑ είτε στην εφορία. Τα δε κόκκινα δάνεια είναι 80 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Μπαλταζή. Ναι. Και εδώ η κυβέρνηση βαφτίζει ως προστασία την διευκόλυνση επί της ουσίας της ρευστοποίησης της περιουσίας. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Θέλω να θυμίσω.
Το είδα αυτό, γιατί να πούμε και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, πληροφοριακά παρεμβαίνω ότι παρουσιάστε στην ουσία, αν κάνω λάθος διορθώστε με, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας έως 200.000 ευρώ και νέα ρύθμιση 120 δόσεων.
Ασφαλώς. Κοιτάξτε, το 2010, στην καρδιά δηλαδή της χρεοκοπίας, στην μέγενη της Επιτροπίας, σε μια περίοδο που η διαπραγματευτική δύναμη της κυβέρνησης ήταν πολύ περιορισμένη, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, και επιμένω εδώ, ξέρετε, ακούω τον νόμο Κατσέλη, είναι νόμος ΠΑΣΟΚ αυτός ο νόμος.
Ναι.
Είναι νόμος της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, που μέσα σε αυτές τις τόσο αντίξωες συνθήκες προέταξε ως προτεραιότητα την υπεράσπιση των σπιτιών των ανθρώπων και εισήγαγε για πρώτη φορά την δεύτερη ευκαιρία, θεσμοποίησε τη δεύτερη ευκαιρία και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ως προστασία της κατοικίας το δικαίωμα των πιστωτών, όχι το δικαίωμα του οφειλέτη, να ζητούν τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη προκειμένου να του δώσουν μια ρύθμιση για την κατοικία. Αυτό βαφτίζει. Εμείς λοιπόν, που τότε ψηφίσαμε αυτόν τον νόμο, τον οποίο καταψήφισε και η κυβέρνηση η σημερινή και ο κύριος Τσίπρας, που άλλωστε με τους νόμους του το 2015 ήταν η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου που ξεκίνησε την κατεδάφιση του προστατευτικού πλαισίου της πρώτης κατοικίας, για να ολοκληρωθεί βεβαίως έτσι με, θα έλεγα, συγκροτημένο τρόπο από τη Νέα Δημοκρατία το 2020 με το νέο πτωχευτικό κώδικα.
Θέλω
το
να
ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται λοιπόν ότι αυτό το ολοκληρωμένο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας θα επανέλθει.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κυρία Αποστολάκη, γιατί οι πολιτικές των funds είναι γνωστές σε όλους μας. Εσείς προτείνετε αυστηρότερους κανόνες, δικαίωμα προαίρεση στο δανείο, λήπτη πριν από την πώληση του δανείου και υποχρεωτικότητα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Το ερώτημα είναι πώς εξασφαλίζετε ότι τα funds δεν θα προσφύγουν νομικά κατά αυτών των περιορισμών. Το λέω γιατί τα funds έχουν εργαλεία στα χέρια τους, κυρία Αποστολάκη.
Καταρχήν να θυμίσουμε ότι ήταν οι νόμοι της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου που έθεσαν το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των funds στη χώρα μας το 2015, ένα πλαίσιο ασυδοσίας και θα έλεγα πολύ περιορισμένης εποπτείας και ελεκτικών μηχανισμών. Mm. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξέρετε κυρία Μπαλτατζή, επειδή έχει αντιληφθεί αυτό το ζήτημα της ανέλεκτης λειτουργίας και της κερδοσκοπικής λειτουργίας, γιατί θέλω να σας πω ότι δάνεια αξίας 35 δις μέσα από το πρόγραμμα Ηρακλής μεταφέρθηκαν από τους ισολογισμούς των τραπεζών σε funds και services έναντι 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ.
Ναι.
Δηλαδή υπό σε μεγάλη υποδιέρεση της αξίας σου, της αξίας τους, αλλά στοχεύοντας σε υπερπολαπλάσια κέρδη. Γι' αυτό έγινε αυτή η επένδυση από τα funds.
Ναι.
Διότι αυτά που αγόρασαν 1,5 δισεκατομμύριο στη δευτερογενή αγορά σκοπεύουν να τα μεταπολίσουν σε πολύ υψηλότερες αξίες. Λοιπόν, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που γνωρίζει αυτό το πλαίσιο ανεξέλεγκτης και κερδοσκοπικής λειτουργίας έχει δώσει εργαλεία για τον περιορισμό για θέσπιση κανόνων σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τους, για διαφάνεια, για υποχρεώσεις που θωρακίζουν τον αδύναμο κρίκο σε αυτή τη σχέση που είναι ο
δανειολήπτης.
Η κυβέρνηση λοιπόν, υιοθετώντας και ενσωματώνοντας αυτές τις οδηγίες στην ελληνική ενωμη τάξη όπως είχε υποχρεώσει να κάνει, πάντα με μεγάλη καθυστέρηση, υιοθέτησε την πιο θα έλεγα light εκδοχή σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των funds και των services, και πάνω σε αυτό το νομικό πλαίσιο, σε αυτό το καθόλου αυστηρό, ένα πλαίσιο σαν χάδι σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τους, δεν τους επιβάλλει ελάχιστους κανόνες, όπως για παράδειγμα, και σας το λέω εντελώς ενδεικτικά γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι περιορισμένος,
ναι, για να ρωτήσω,
για παράδειγμα,
ναι,
να υποχρεούνται να ενημερώσουν τον δανειολήπτη για το ιστορικό του χρέους. Όχι να του στέλνουν ένα ραβασάκι με ένα ποσό, το οποίο ποσό είναι αυθαίρετο και τις περισσότερες φορές χωρίς καμία νομιμότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση χωρίς καμία επεξήγηση.
Ναι.
Πώς έχει προέλθει αυτό το ποσό μέσα από την ιστορική διάρκεια?
Αυτό που λέτε είναι απολύτως αληθές, όπως θα καταθέσω εδώ στην συνομιλία μας, ότι αυτού του είδους τα ραβασάκια έρχονται και όταν ο δανειολήπτης χωρίς δικηγόρα, αφεαυτού του και από μόνος του, όπως συνηθίζω να λέω, επιχειρήσει να επικοινωνήσει μαζί τους, καλά το τηλεφωνικά δεν το σύζητω, αλλά μέσω mail και τα λοιπά, η δική τους απάντηση σε προτάσεις, οικονομικές προτάσεις του δανειολήπτη, εγγράφως δεν υπάρχει ποτέ, κυρία Αποστολάκη. Αλλά το προσπερνώ και αυτό. Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής, για να πάμε στο διατάφτα. Το συνολικό κόστος αυτών των προτάσεων που εσείς κάνετε, το έχετε μετρήσει? Το λέω αυτό γιατί ζούμε και θα ζήσουμε μία προεκλογική περίοδο που θέλουμε, μπαίνουμε σε μία αντίληψη, ακούμε ως κριτική του ενός κόμματος το άλλο, πόσο ακριβώς αποτιμάτε, πόσο κοστίζουν αυτές οι προτάσεις. Το ένα που θέλω να ρωτήσω λοιπόν είναι αυτό, αν έχει πραγματικά κοστολογηθεί και αν υπάρχει έγκριση ή σύμφωνη γνώμη, γιατί δεν υπάρχουν και ευρωπαϊκοί εποπτικοί θεσμοί σε αυτά.
Κυρία Μπαλταζή, εδώ δεν πρόκειται για παροχές, ούτε για επιδόματα, ούτε για αυξήσεις μισθών. Πρόκειται για έναν ωκεανό χρέους. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι 240 δις. Συνολικά ξεπερνούν τα 417 δις.
Ναι.
Άρα, τι εννοείται κοστολόγηση? Αυτά τα 240 είναι ληξιπρόθεσμα και ενδεχομένως θα είναι και μηδέποτε εισπραχθέντα. Τι εννοείται κόστος λοιπόν? Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο εγγυάται ότι κάποιες από αυτές τις
οφειλές
θα μπορέσουν να ρυθμιστούν, να εξυπηρετηθούν και οι άνθρωποι να μην χάσουν τα σπίτια τους.
Ναι.
Άρα είναι σαφές, γιατί ξέρετε υπάρχει μια διαιρετική τομή που είναι το θεμέλιο για τις πολιτικές οι οποίες εξαγγέλλονται. Με ποιους είσαι, ποιους εκπροσωπείς και ποιους υπερασπίζεσαι.
Στην ουσία τώρα αυτό απαντάτε, με αυτόν τον τρόπο απαντάτε. Μάλιστα.
Τη συνέχιση της ασίδωτης κερδοσκοπίας των funds και των services εφαρμόζει στην πολιτική της κυβέρνησης. Εάν εκπροσωπείς και υπερασπίζεσαι τον αδύναμο δανειολήπτη, την πλειοψηφία της κοινωνίας που ως θύμα μιας πρωτοφανούς χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης σταμάτησε να είναι ενήμεροι οφειλέτες, όχι επειδή ήταν μπαταχτσίδες, όχι επειδή ήταν απατεώνες, αλλά επειδή υπήρχε μια δραματική μεταβολή στα μηνιαία εισοδήματά τους και προσπαθούν σήμερα να διασώσουν τις περιουσίες τους και όχι και ουσιαστικά την πρώτη κατοικία τους. Δεν μιλάμε για τους ολιγάρχες, Δεν μιλάμε για τους εκατομμυριούχους, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να εξυπηρετήσουν το δάνειο με το οποίο πήραν ένα πρώτο σπίτι.
Ωραία.
Για πρώτη κατοικία.
Έχετε καταλάβει ότι στην ουσία με την ερώτηση που σας έθεσα μένω σε αυτό που αναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, γιατί υποστηρίζει ότι η πρότασή σας για δικαίωμα εξαγοράς του δανείου από τον οφειλέτη πριν πωληθεί στα φαντς προσκρούει στους ευρωπαϊκούς κανόνες αφαιρεγκαιότητας. Μπαίνουμε τώρα σε εξειδικευμένες συζητήσεις, αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό, θέλω να σας πω, στην ανακοίνωση του Υπουργείου των Οικονομικών.
Ναι, κοιτάξτε, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι μια πρόταση η οποία είναι απόλυτα τεκμηριωμένη και απόλυτα μελετημένη. Η κυβέρνηση, ξέρετε, έχει μια τάση κάθε φορά που κάτι έρχεται να διασαλεύσει την προσπάθειά της να υπερασπιστεί αυτούς που υπερασπίζεται, να χρησιμοποιεί κατά το δοκούν την νομιμότητα. Θέλω να σας θυμίσω τα επιχειρήματά της όταν εξεδόθη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Τι μας είπε τότε? Ότι αναζητείται η χρυσή τομή και ότι θα βρεθεί μία λύση. Λες και η απόφαση αυτή ήταν μία γνωμοδότηση και θα έπρεπε να διαπραγματευτούμε με τα funds και τα services για την τοκοφορία και δεν ήταν μία μετάκλητη δικαστική κρίση. Τι μας λέει τάχα τώρα? Ότι αυτό προσκρούει στον ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν προσκρούει σε καμία διάταξη του ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά απλώς αποκαλύπτει, όπως σας είπα και πριν, με ποιους είναι, ποιους εκπροσωπεί και τα συμφέροντα ποιον υπερασπίζεται η Νέα Δημοκρατία.
Να έρθω και σε αυτό που εξακολουθεί να υπάρχει, αλλάζουμε εντελώς πεδίο, αλλά είναι ένα...
Είναι υποχρέωση της τράπεζας, κυρία Μπαλτατζή, για να ολοκληρώσω, εφόσον η ίδια θεωρεί ότι το δάνειο έχει χάσει την πραγματική του αξία, εφόσον αυτό θεωρεί η τράπεζα, να δώσει τη δυνατότητα στην οφειλέτη να το αγοράσει ο ίδιος στην τιμή που η ίδια πρόκειται να το πουλήσει προσαξιμένη κατά το ποσοστό που ορίζεται στην τροπολογία του ΠΑΣΟΚ.
Το καταλάβαμε αυτό. Επιτρέψτε μου να προλάβω.
Και είναι απολύτως ψευδές ότι υπάρχει τέτοια απαγόρευση.
Ναι. Επιτρέψτε μου να προλάβω, σας κάνω και μία ερώτηση, γιατί περιμένουμε και μία ομιλία του Πρωθυπουργού. Αλλάζω εντελώς το πεδίο. Στη Βουλή είδαμε το ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίζει την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για τη θέση της Πέμπτης Αντιπροέδρου. Αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει πολύ έντονη αντίδραση από την κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σας κατηγόρησε για δύο μέτρα και δύο σταθμά και σύμπλευση με ακραίους εκφραστές.
Ναι. Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ υπερψηφίζει την πρόταση των κομμάτων διαχρονικά, παραδοσιακά, την πρόταση των κομμάτων για το διακομματικό Προεδρείο της Βουλής. Mm-hmm. Είτε προέρχεται από τη συμπολίτευση, είτε προέρχεται από την αντιπολίτευση. Είναι μία πάγια, αν θέλετε, συνθήκη από τη μεταπολίτευση και μετά, ένας συμβολισμός ενότητας και μιας υπερκομματικής λειτουργίας και συνεργασίας, η οποία είναι απαίτηση και του ελληνικού λαού. Όλες οι υπόλοιπες σοφιστίες αυτών που συνεργάστηκαν με τις πολύτιμες ψήφους των Σπαρτιατών και της Χρυσής Αυγής είναι στην κρίση του ελληνικού λαού,
ναι,
που αντιλαμβάνεται και αξιολογεί.
Πάντως βλέπετε ότι υπάρχει πια δημιουργούνται πια και παραπολιτικά συμπεράσματα από αυτό, υπό την έννοια ότι και μέσα από αυτή την αντιπαράθεσή σας και παραπέμποντας η κυβέρνηση στην ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα για την Τράπεζα της Ελλάδος, επί της ουσίας σας στείνει μία πολιτική παγίδα για την πρόσβασή σας και την αναφορά σας στο μεσαίο χώρο.
Δεν βλέπω καμία παγίδα, σας διαβεβαιώνω, και επιμένω στην αρχική μου τοποθέτηση για αυτούς που προσπαθούν να υποτιμήσουν την κρίση και την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Τόσο η στάση μας για τον κύριο Στουρνάρα ήταν θεσμική και ξεκάθαρη. Προφανώς δεν συνεννούμε σε αιωνόβιους διοικητές και προέδρους. που η θητεία τους ξεπερνάει κάθε προηγούμενο σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Και προφανώς και είμαστε εκείνοι που δεν θα ανατρέψουμε μια μεταπολιτευτική παράδοση συνένεσης και ενότητας. Και μιλάνε ποιοι, εκείνοι που την έκαναν, την κονιορτοποίησαν παρά τις αντίθετες δεσμεύσεις τους κατά τη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το πρόβλημα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ναι.
Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα στα οποία οφείλουμε να δίνουμε ένα μήνυμα, να στέλνουμε ένα μήνυμα ενότητας και σοβαρής, ενός σοβαρού πολιτικού συστήματος που συνεργάζεται και ομονοεί στα ελάχιστα. Και αυτή την παράδοση υπηρετεί η απόφαση του ΠΑΣΟΚ για την υπερψήφιση αυτών που τα κόμματα υποδεικνύουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνες για την συγκρότηση του διακομματικού Προεδρίου της Βουλής.
Ναι. Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.